Amin'ny fampalalana vaovao atondra indray rehefa nanao arahanao tamin'ny Radio-Don Bosco amin'ny izao talata 20 Jolay 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miatra nanomboka ny maraina teo ny sarandalana 100 ariary ho andrenivohitra sy ny fiakarana ariary 100 ho an'ny zotra manodidina efa niroso tamin'izany avokoa ny ankamaroany zotra rehetra taoriany ny hevitra tapaka omaly. Milaza fa mahita firenena vahiny vonina matsolika ny Madagasikara amin'ny vidiny mirary ny antokotrikafo miankina amin'ny finiavana politika amin'ny mpitondra hiala migezan'ireo kompanitsolika misy eto amintsika no hatanteraka izany ho izy ireo. Hitaraina amin'ny fitondram-panjakana ireo fokon'olona ny Ambalalova avaratra Ambalavoateny Pari alain'olombitsy ny tanin'izy ireo 8 hektara araka ny fitaraina ny solotena pokon'olona tonga ty andrenivohitra. Anvelany miverina ny Eropa indray amin'izao ilay hafanana be efa nahazo azy herinandro vitsy lasa izay tombanana hatratra 40 degre ny maripana ny Espaina manomboka andro any. Ary ny vahandrainy avy malalatrany no eo amin'ny lafiny teknika mbola Jules Miandrinay nanolotra izao vaovao izao manantitra ny raha aby izay tompoko lasy tompoko va. Niatra nanomboka ny maraina teo ny sarandalana 100 ariary eo andrenivohitra takizany ihany koa ny fiakarana ariary 100 ho an'ny zotra manodidina mampitohana ny Antananarivo renivohitra efa niroso tamin'izao fampiakaran'izao avokoa ny amin'ny zotra taoriany ny hevitra tapaka teo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo vondron'ny kooperativa mpitatitra ao Omaly Arivo. Misy any anefa ireo zotra sasany mbola nampijanona ho 500 ariary ny sarandalana. Ny tena andrasany mpanjifa ihany koa moa amin'izao fiakaran'ny sarandalana izao dia ny fanatsarana ny kalitaon-draharaha omenyireo misehatra amin'ny fitaterana mba tsy hisintsony ny fiodinana an-dalana, ny fandivanana mpandeha sy ny maro hafa. Ho an'ny zotra paritra sy zotra nasionaly kosa indray moa dia andrasana ny maromaritra iraisana eo amin'ny fanjakana sy ny mpitatitra ho an'izay fampiakaran'izay, na dia efa nanondrotra sarandalana sady aza ireo zotra nasionaly nanomboka omaly noho ny fiakaran'ny vidintsolika. Milaza fa mahita firenena vahiny vonina hamatsolika ny Madagasikara amin'ny vidiny mirary anefa ny antoko otrikafo. Nambaran'ny mpitondra teny nomaly fa efa nanolotra isosokevitra io tamin'ny fikorana foibe izy ireo miankina amin'ny finiavana politika hiala migezan'ireo kompanitsolika efatra misy eto amintsika nefa no ahafahana manatanteraka izany ho ihany ny antoko otrikafo. Raha ny marina nefa ho ihany izy ireo dia misy amin'ireo olona akaiky ny filoham-pirenena no manana fifanarahana ambadika amin'ireo kompanitsolika eto amintsika. Ankoatr'izay milaza ny antoko otrikafo fa tsy maintsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny fiainam-pirenena ny vokatry ny fidangany vidintsolika ankehitriny. Raha ntsika ny fanazavany ny mpitondra teny ny antoko otrikafo Elia Rabe vahiny.
Ho ratsy ny fiatraika an'io a amin'ny fiainam-pirenena io fitangan'ny vidin'ny solika io. Raha tena tiamahany olana ny mpitondra fanjakana, aleo mifampiresaka fa misy ny namana manana sosikevitra amin'io a resaka solika io, zay sosikevitra azo ampiarina eo ny eo fa tsy miandry fotoana ela akory, fa zay anefa mitariky finiavana politika fa mpitondra fanjakana. Fa raha tsy misy ny finiavana politika tsy va iolana io fa vao maika anasarotra ny fiainan'ny firenena. Miankina ihany koa ny finiavana mitondram-panjakana, finiavana politika no le resahana. Hiala migejany leto a kompanie petroliera anankiefatra leto satria na tiana na tsy tiana raha ohatra metrehetra ny mitondram-panjakana dia ife na andray an-tanana an'io a resaka solika io ny zavatra tokony atao voalohany aloha dia ny fialana amin'ireo kompanie petroliera anankiefatra leto satria efa tsy nahasoa antsika le izy. Hatramin'izao nge antsika tsy mahita an'izany tena hoe fifaninanana raha amin'ny prix apetraka ry zareo.
Fa tokony alefa tsikelikely ho tonga any amin'ny vidisolika tena izy na ny verité de prix. Izao fampiakarana ny vidisolika eto amintsika izao ny tambazotra pirenena miaro ny zon'ny mpanjifa. Ambaran'ny filohan'ny RNDC fa mila taizana iaina anatin'izany vidisolika tena izy izany ny mpampiasa fiara mba tsy hisy tsony ny volaomeny fanjakana ireo mpandraharatsolika ireo, ka izay vola natokana tamin'izany hatramin'izay dia mba entina anampina ny tantsa izay sokajin'olona tena tsy voatsinjo indrindra kehitriny. Mbola misy 100 ariary isaky ny litatra mita amin'ny fiakarana amin'izao moa vao tonga amin'ny vidintsolika tena izy isika eto Madagasikara, ka mbola misy volan'ny fanjakana ihany anampina ireo mpandraharatsolika mandrak'izao. Manazava ny filohan'ny tambazotra pirenena miaro ny zon'ny mpanjifa Rakotorova Rabetsara Adi Ralitabe.
ni vérité de prix en bola tsizio ran tena izy ran afatarana nay fa any am 2200 ariary par litre vérité de prix donc zan bola misy subvention yana tany fanjakana am compagnie pétrolière kan fomba fijeriko de tsotra tokony apetraka yany zay vérité de prix zay yany refa kelikely eo batsenovana subvention man compagnie pétrolière satria inona ny antony i compagnie pétrolière tompoko defa manambola ry zareo ary ny manana fiarany mazo zay subvention zay fa tokony mba hoany amle tantsaha araka ny tenena tao nomena subvention satria valpolisada tsika mba manana fiara zany mba misakrakely fomba fanomen'andriamanitra fahasoavana manana fiara sy manana moto fa alao kosa ireo tantsaha zay mamela sy mame varo antsika mba homena subvention ary ho atsaraina ny fampianarana any ambanivohitra ny hôpitaly zavatra ohatra zay fa itsika ohatra ny atretrantsika ti andrenivohitra foana zavatra resana hatramin'izao ka dia sosokevitra zany de hoe tezao ny olona anana culture na vérité de prix ary tezao ny olona ananao fitsitsiana ohatr'izay koa ny atao amin'ny jirama satria ny jirama tsy maintsy hiakatra koa manaraka an'io fantaniana petrako anao subvention hoan'ny compagnie pétrolière ve tsika sa i subventionne ny tantsaha apetraka zay safidy zay itsika manana fiara sy moto ve no tokony subventionne nefa mandohetra mitovy amintsika reo mpantsaha reo zay ny tsy ekeny saiko hoe itsika zany ti tena atsika eto andreny vohitra donc tokony reo nieritreretina amin'izay zao a valopolo isanjato ny malagasy avy alao andeha am'izay tokony ho izy ny vérité de prix fa subventionne ny tantsaha zay elany elan' zay a de samy mitsitsy
nambarany filohan'ny RDC hatrany fa tsy maintsy hampiakatra ny vidinentana ilaina andavanandro zao fisondrotam-bidy ny solika nanomboka omaly izao
logika satria hiakatra ny frais de transport ny ppn avy any amin'ny port ny tamatavy a mandra-pahatongavana aty ka dikan'izay a misy tokony fepetrako raisina mombandreo camionneur inona no azo atao amireo a fifanampiany fanjakana ao anatin'izay zavatra zay mila misy mesure d'accompagnement be diaibe zany tokony apetraka ary averiko fa mieritreritra mombanzay ny fitondram-panjakana satria ino no azo nataony aloha amin'ny fase voalohany ny hoe iny a isaky ny litre sandrany tena izy azaraka ny lazaiko teo hoe 2200 ariary par litre
zay ny resaka solika fa iresaka momba ny rano ray sika faritra efatra amin'ny sandrika ilan'ny atsimo atsimo atsinanana ary atsinanana amin'izao rehefa navitana fanadiadiana momba ny fabetsahan'ny tahirin-drano ambanin'ny tany tsisa reo faritra ireo fa nalanjorofo atsimo atsinanana vatovavy ary fidivonany natolotra ny ministeran'ny rano fidiovana sy fahadiovana ny antotakevitra momba izany taoriny ny tombana natao tanjona ny afahana manaramaso ny tetikasa momba ny rano atao amin'ireo faritra ireo fa indrindra ihany koa ny fikajiana ny tahirin-drano araka ny tokony ho izy nanoana ny ministera tamin'izao tombana izao moa ny unicef manazava ny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana fidiny avo ravokatra
ao anatin'ny fanatratrarana ny velorano faharoa hoan'andriamatoforoan'ny repoblika andro rajoelona rano any reto dia manana ny anjara toerany lehibe ny fahafantarana ny tahirin-drano nahafahana ny jery ny mety apetsaka izany tahirin-drano zany fa eo any koa ny fipetraka izany tahirin-drano zany eo anolohan'ny arakalitao zany mety fahalotony ny fandotona azy ny fetraika ny fivoavan'ny toetrandro ny fananana itony antotakevitra itony dia ahafahana manatsaratrany ny fitantanana tetikasa momban'ny rano ho amin'ireo faritra efatra reo ary manana anjara toerany lehibe ao anatin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy fandrondrana ny ezaka rehetra ataon'ny fanjakana sy ireo mpiara-miambonampo ampiasaina zany zay totakevitra zay anaovana ndray ny fanaraha-maso aloha ny tetikasa efa mandeha amin'izao fa indrindrako ihany koa ahafahana mijery zay tetikasa atao amin'ny oavy any amin'ireo faritra ireny satria rehefa fantatra ao ny tahirin-drano anananao na amin'ny ampiatsahana na amin'ny kalitao dia fantatra ao hoe ahoana ny tokony hitrandrahana azy a ho an'ny taranaka kehitriny sy ho an'ny taranaka ny oriana ahoana ny tokony arovana azy a amin'ireo zavatra rehetra miseho na ara-boajanahary ny anataon'ny olombelona telo amin'roapolo ny isan'ny faritra eto madagasikara efatra ny vita mbola misy zany ny ezaka atao afantarana ny tahirin-drano rehetra manirana madagasikara na ny ambanin'ny tany na ny ambonin'ny tany ary indrindra ny fifandraisan'izany a amin'ny fiovavan'ny toetrano sy ny asa ataon'ny olombelona fa mila kajiana ny tahirin-drano ary mila arovana ary mila atao amin'ny fampiasana azy araka ny tokony ho izy
iresaka tranga mpiaramonina indray sika namaly ny fanalam-baraka sy ny fanenjehana izay natao na olom-boafidy iray andriamatoza ny irina raha fanomezantsoa filohan'ny fikambanana fary malagasy laza moa ilay fanambarana fa voakarama sy makavola any amin'ny filoham-pirenena izao ny irina raha fanomezantsoa laza ihany ko mpanao politika io fa hoe manana antota taratasy maloto momba an'Andriamatoa izao ny rina ny tenany. Toy izao ny resaka nataon'ny filohan'ny afary malagasy manoloana izay raharaha izay tamin'ny mpanao gazety omaly.
Tsika izany isay e, tsika tsy manana olana amin'izany fa mahazo mamoaka izay tia moaka tsika tito foana. Efa fahazarana izany ary matetika sy olombavam-bahoaka foana no ao ambadika ireny rehetrireny a. Tsoroko aloha fa za tsy hivarotra ny tanindrazako, tsy mila vola avy any amin'ny filoham-pirenena, tsy mila vola na aveza na aveza amin'ny fitiavana ny tanindrazako. Fa kosa eo amin'ny resaka fieritreretana hoe fanalam-baraka sy ny sisa miandry an'izany tsika. Dao jereny eo ny toyan'ny tantara avoay mihitsiny. Io nefa nisy olombavam-bahoaka ny eritreritra androdana ny tranoko teny nosy zato e sy ny sisa satria fieritreretana dia hoe an'ny solombavam-bahoaka rery Madagasikara. Za manokana zany dia miteny sady tsy matahotra no tsy mitsoaka ary ihany koa mijoro hatrany fa ny zavatra azoko bory foana dia madio feo fieritreretako. Tsisy atahorako an'izany resaka dosie izany, avoay izay dosie rehetra any a. Za tsy nisy heloka nataoko tao a, tsy nisy fieritreretana hoe inona, fa raha ny fomba fijeriko kosa dia anazay mananjoa malagasy eto amin'ny taniko a. Tsy sanatria olona manam-pahefana, io le trafic d'influence, io le resaka miodikodina foana rehefa misy zavatra eto amin'ny firenena ary tiako tomo mampatsiafa olona nivo vahoaka ary mpitaiza vahoaka reny filazana. Tonga moa dia teneniko ny depute Fidèle Razanapira sy ny tao miara-manonjy nahita zany rehetrarehetra zany a. Fa za manokana mananjoa resaka amin'ny filoham-pirenena, mananjoa resaka amin'ny présidence fa tsy any anatin'izay rehetrarehetra izay zavatra tiako tenenina. Fa ny amin'ny hoe resaka dossier fa nigavelara septambre sy ny sisa fitsaina sy olombavam-bahoaka zany dia asa hoe oentinay sy ty firenentsika ty. Matahotra zalaka, matahotra zalahy hoe latsaka zay fa teo fa tsy anao politika dia matahotra izy.
Izay zany ny zava-misy momba an'Andriamatoa. Fa zany irina raha fanomezan-tsofa ho an'ny fianarantsoa kosika amin'ity trangam-piarahamonina manaraka ity mitaraina amin'ny fondram-panjakana ireo fokon'olona ny Ambalalova nor any amin'ny kômina Bonivohitra Ambalavoatsiny Paris noho ny ady tany eo amin'izy ireo sy ny olombitsy tany 8 hectare efa nojarina izy ireo ary lova tamin'ireo razam-befahiny no nalain'ireo olombitsy ireo ampitaka rehefa vita borina izany ankehitriny. Tsy hita anaty saritany na voaka ny sampandraraha ny fananany tany anefa ny faritry ny tany ireo olona milaza ho tompontany ireo milaza ny olana sedrain'izy ireo. Teo amin'ny micro an'i Jela Rasolofo ny solotenany mponina iray avy any Ambanavoatsiny Paris Ramanandray Siory Jean Claude.
Tany raofin'olona tsy ara-drariny akafetsena eo amin'ny 20 hectare manaprofo izany ny saritany izay manana plan croquis titre numéro 103 izay an'olona mifanila aminay. Ny voasoratra eo dia rainsoa rabozy ary razafindrianony dia milaza ny olona miady aminay voalohany fa ny razambeny ravelonandro randriambao rasesily ratalatanolinina no nandovany ny toerana io kanefa tsy hita ato amin'ny plan croquis izay navoaka ny domaine na ny sampandrarahan'ny fananantany araka ny plan croquis eto. Dia miseho koa ny olona iray izay miseho ho tanakavanan'ny fitondrana tamin'ny fotoanandro Andriamatoa Ranesta milaza fa ho tompon'ny tany dia toherinay marindrano tsy ekenay na hisinina fa ny tany dia anay ray manontolo fa hevipetsy ny ao ambadika an'izany.
Marina fa efa nandeha fitsarany ty raharaha ty ary milaza ireo fokon'olona fa manana ny taratasy manambarina ny mahazy azy ireo ny tany ka miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny olana ara-tany tahaka izao.
Ny manaprofo izany dia ny taratasy nanaovan'ny solotena pokon'olona sonia ary no hamarin'ny président fokontany daty ny 7 June 2020 izay milaza fa anay ny tany ary nisy nanatsatoka borna sandoka amin'io tany io ka ny fanentanana ataon'Andriamatoa filoham-pirenena hajaina andro nirina rajoelona dia tsy maintsy miverina amin'ny tompon'ny tany ka rehefa ny lehibe tokontany ny manamarina dia azo madiodio izay ny tany a. Misy koa ny taratasy tomba fananana izay amin'ny anarany rabe manantsoa taranaky ny efa maty taloha ny maha azy ireo a ny tany izay mifanila ihany koa amin'ity efa manana titra santroaty. Ny zavatra atahoranay ao arianan'izao raha tsisy fandraisana andraikitry nareo fanjakana sanatria hiafara amina resaka rapport fizika.
Izay ro zava-misy any fianarantsofa ny sava kosa afapo ireo mpamboly lavanila any amin'ity faritra ity fa novidiny ireo mpandraraka ny vidy namerana ny fondram-panjakana azy dia ny farafakeliny 5,700 ariary ny kilaon'ny lavanila maitsony izy ireo tsy ahivina fa tamin'ny alakamisy teo no nanomboka ny fiotazana sy ny tsenany lavanila maitso any Sava ka samy nanao andromaso ny fampiarana izany vidiny lavanila izany ireo tompona ndraiky mpanjakana any fotiny indrindra ny fitaliavamparitra ny ministerany indostria sy ny varotra any antoerana tsy maintsy manana taratasy mazava ireo mpivarotra lavanila afantarana ny aviny lavanila izy ireo mba ho tratra ny lavanila alatra zany izay zary namotika ny tantsahatra amin'izay noho izy ireny amidy mora ny ena tanteraka ny alatra ireo mpamboly ary natsiaro nahazo ny vadimpiasa sarana izy ireo mivondrona anaty fikambanana moa ireo mpamboly lavanila ara-dalàna sy manana taratasy mazava ary ireny no raisiny mpandraharaham-panangom-bokatra anisan'izany ny AFPAS export mandray ny lavanila biôlôjika na vanily manitra an'ireo tantsa any Sava zany tamin'ny vidiny 5,700 ariary nikela nankasitraka ny fanampiny ny fondram-panjakana azy ireo tantsa arantsika ny fanaja
tsisy raha nihosihosy fa tsisy fanjorotan-kehitry fô tamin'ny fo ny arana nandraisan'izareo aminay AFPAS export ny lazanany tanjilizinesiky kolony voria ary vitany any manehitsehitsehamponay satria tsisy trosa tsisy raha nifanjorotana de onatrehan'izany zany raha ho nitegnanay dia tonga tefo ny kilidy anatanyfarny ambany
zay zegny anisan'lay ravoravo satria mba nahatratra lay priry tanjognanay ny fanjakana zahay de ety zegny zahay mankasitraka andre mpivanga ary mangataka lay ho avy mba hivangana andre aminay million ka
nanykidiny natinzeny mba misy raha hotiny korany falifaly fonay satria o elanagnilianay mo mba tonga amle nitadiavinay izy key zany courage zany ay mihinagnanay fa zay ravoravo mbola vo nafonsiritsaa
misy fagnarahanao jiaby teto nanao fanteraka zao programme satria tsy misy olona tsisy bibadiza tsisy tabataba satria faly zahay amin'zareo nandeha mivanga tsisy olona taminay ay zahay mampandafokory nolo mirary bebe koa ny olotsy rahana raha zoriny tsara zahay mpamboly baka izy koa ny pirisa fasasasika ny volagnazy fa ny fagnarahana tsisy olana zay ny nahafaly zahatra misaotra zareo
vernaty antananarivo sika eo amin'nylafin'ny fanatanjahantena ny araba sy nitsodrany ireo ankizy tompondaka nasionaly amin'ny taranja basket latsaka ny roambe folo taona teny amin'ny profesa ny ny tsimbazaza maly ny filohan'ny anteny mirapirenena kristina razana maso mpikatroky ny club A2PC avy any ambato fihinandrana zay distrika na lany raha matoa filohan'ny anteny mirapirenena ireto ankizy ireto voalohany ho anambato fihinandrana ho izy no nisy kilonga tompondaka nasionaly tahaka izao marina fa nanampo sy ny kolokolo ireo ankizy ireo efa hatrany am-pindoana ny filohan'ny antenimerampirenena mivady fa izay any koa no dirantsika amin'ny vaovao momba ny toetry ny andro ialefaka ny fitsokany alizay manomboka rampiso alarobia ary verina hitoetra zany amin'ny faran'ny herinandro araka ny vina voray avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro ho an'ity herinandro ity anorana miatoato hatrany ny faritry Sava nananjorofo ary atsinanana andraona mety mbola aranerika ny ilan'ny atsinanany ny afovoatany anio talata saika homaina kosa ny andro manomboka rampitso alarobia akoatra ny tapany avaratra sy ny afovoany atsinanana ibalika ny masoandro hoan'ny faritra sisa rehetra iverina azo toerana indray ny volonandro rinina amin'ny faran'ny herinandro isy fiakarany kely nefa ny maripana ambony amin'ny faritry ny afovoatany amin'ny fisasahany herinandro tsy isy kosa ny fiovana amisongadina ny faritra hafa eo anelanela ny enina hatramin'ny 20°C selsius ny maripana ambanyindrindra ary 8 hatramin'ny 23° selsius ny maripana ambony indrindra rehefa avao any ivelany ho tanterahana ao amin'ny kianjany masindapiera ao vatikany 4 septambra amin'ny fotoana ity ny fananganana ny olo-sambatra ny papa joany paoly voalohany hitarika ny sorona masina amin'izany ny papa françois ialoavan'ny alimbavaka izany ny sabotsy 3 septambra ary isy ihany koa ny sorona masina ho fisaorana n'andriamanitra ho tanterahana ao amin'ny tanàna naterahany papa joany paoly voalohany any veneti ny alady manaraka amin'io efatra septambra io efa ho anatiny fiomanana amin'izany afoketriny ny Vatikana ny any Veneti mbola isy ny fiantsoana mpanao gazety ataon'ny Brown filazam-baovao ny fifiketrahana masina andro vitsy milohan'ny faefatry ny volana septambra anisan'ny anatiky izany ilay tovavy argentine antsoina hoe Candela Giarda nahazo fahasitranana vokatry ny vavaka natao tamin'ny Joani Poly voalohany tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo nosokafana tamin'ny taona telo amby roa arivo izany hoe dimy amby roapolo taona taorinona fatesany Joani Poly voalohany moa ny fandiniana momba ireo dingana samihafa nataon'ny fiangonana nahatongavana amin'izao fananganana azy ho olon-tsambatra izao. Ho tanterahana ny Tokyo anio tolakandro ny fandevenana ny Prime Ministra Japone teo aloha Shinzo Abe maty nisy namony tamin'izy malasa teo mbola mitohy hatrany isy an-daniny izany ny fanadiadiana sy ny famotorana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ilay lela voalaza ho nitifitra azy. Fito ambin'ny folo taona I Shinzo Abe izao nodimandry rao nanohina ny Japon ifafatesana io ka maro ireo olona tonga nanome voninahitra farany sy niondrika teo amin'ny nofo mangatsikany ao amin'ny tempoly bodista ny andrasana azy ao Tokyo atry ny omaly. Farany miverina amin'ny faritra maro any Eropa indray akehitriny ilay hafanana be fa nahazo azy herinandro vitsivitsy lasa zay. Anisan'ny lasibatra amin'izany ny ao Frantsa sy Espaina tombanana ho tafakatra hatrany amin'ny efapolo degré selsiosy ny maripana ho an'ny Espaina manontolo manomboka androany hatramin'ny lakamisy izao. Efa ahitana ny vokatr'izay hafanambe izay ihany koa ny any Portugal ny rehetra ny alaka olona enina amby roapolo ny voalaza fa naratra tamin'ny herinandro ity miatra any an-toerana hatramin'ny zoma izao ny amehana vokatr'izay fiakarany maripana izay.